Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 16 aprilie, la microfon Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi va fi destul de rece și astăzi, mai ales după ce toată lumea s-a lăsat sedusă de un fel de populism al primăverii. Noaptea s-a petrecut cu înghețuri, cel puțin în unele localități mai vestice, așa încât gimnastica de dimineață s-ar putea să se reducă pentru mulți la suflatul în pumn.
Vom regăsi în consecință pe parcursul zilei temperaturi, oricum chinuite de 5-6 grade în nord, de 7-8 în zona centrală și de 9-10 Celsius în partea de sud.
O încercare a președintelui Consiliului Audiovizualului de a-și pune la vedere simțul umorului i-a atras mai multe critici că și-ar fi dezvăluit astfel reflexe sexiste și misogine. De ce niște afirmații sunt cu atât mai nepotrivite și condamnabile cu cât vin dinspre o instituție care trebuie să descurajeze orice atitudine de aroganță sexistă? Peste câteva minute, în convorbirea cu Dumitru Petru Slusarenko, avocat la Asociația Promolex.
Vor urma pe cuprinsul emisiunii rubricile noastre matinale, Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent, cu o privire de scriitor spre pensionarii săraci în așteptarea ajutorului de Paști și o relatare din Bulgaria despre un imens scandal de corupție în care politicienii au profitat, se pare, de funcția pentru a se face cu apartamente ieftine.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Catedrala Notre-Dame din Paris a fost parțial distrusă de flăcări luni seară, dar construcția centrală a fost salvată. Acum o să înceapă ani și ani de reconstrucții, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat lansarea unei chete internaționale pentru a strânge fonduri. Astăzi, la Chișinău, are loc ședința Consiliului Coordonator al Blocului Acum. Blocul Acum va decide cum să răspundă poziției socialiștilor, se pare, singurii parteneri din nou parlament cu care pot discuta, iar Parlamentul European a criticat luni seară la Strasbourg starea statului de drept în România. Acestea sunt titlurile dimineții. Catedrala Notre-Dame din Paris a fost parțial distrusă de flăcări luni seară. Turla principală, așa numită săgeată, s-a prăbușit, acoperișul a fost distrus total, dar structura principală a fost salvată, inclusiv cele două clopotnițe. Vitraliul central mai există, dar nu se știe în ce condiții, la fel cum nu se știe încă dacă și ce mai există din vitralele din sud și nord, cele care aveau de fapt cele mai multe fragmente gotice autentice. Peste 4.000 de pompieri s-au luptat cu flăcările, unul a fost rănit grav, dar în rest incendiul nu a făcut victime. Incendiul a izbucnit luni seară, se pare, în legătură cu lucrările de restaurare care fusese relansate cu luni în urmă, după ce se constatase că în structura catedralei au apărut crăpături serioase care puneau în pericol întreaga structură. Este și motivul, aceste crăpături sunt și motivul pentru care luni seară nu s-a încercat stingerea incendiului și din aer cu elicoptere. Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a dus să urmărească eforturile de salvare a catedralei și a declarat luni noapte că va lansa acum o chetă internațională pentru refacerea catedralei veche de 850 de ani și unul din cele mai importante monumente istorice din patrimoniul european. La Chișinău are loc astăzi ședința Consiliului Politic Coordonator al Blocului Acum, la care se va decide dacă și cum vor continua discuțiile cu socialiștii. Primele tatonări au avut loc joia trecută, când cele două partide și-au prezentat numai pozițiile și revendicările la care nu ar fi dispuse să renunțe nici pentru a evita alegeri anticipate. Într-un interviu cu Europa Liberă, Andrei Năstase, unul din liderii Blocului Acum, a precizat că una din condițiile centrale este ca socialiștii și liderul lor informal, președintele Igor Dodon, să se angajeze că nu vor colabora cu Partidul Democrat în nicio circumstanță. Parlamentul European a criticat din nou luni seară starea statului de drept în România, dar dezbaterea nu s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții. A fost organizată la solicitarea grupului Partidului Popular European, însă nu a suscitat mare interes din partea eurodeputaților aflați în ultima sesiune plenară la Strasbourg, înaintea alegerilor din 23-26 mai. În sala de la Strasbourg nu a fost prezent niciun reprezentant al președinției române a Consiliului, deși România deține în acest moment președinția prin rotația Uniunii Europene. A mai avut loc o altă dezbatere în noiembrie 2018, tot o dezbatere critică despre starea statului de drept în România, atunci încheiată dezbaterea și cu adoptarea unei rezoluții. Și după o pauză de 3 ani, Gazprom a anunțat că reia importurile de gaze din Turkmenistan. Nu se știe despre ce volum de gaze este vorba sau la ce preț sunt cumpărate, dar până în 2010, Rusia a fost cel mai mare importor de gaze din Turkmenistan cu circa 10 miliarde de metri cub pe an. Și în coștire joi, ministrul american al justiției William Barr va da publicității o versiune editată a raportului Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane, dar și despre eventuala încercare a președintelui Donald Trump de a obstrucționa ancheta condusă de procurorul special Robert Mueller. Acestea sunt știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Ca și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar de seară la Moldova 1 reluăm un reportaj despre sindromul Italia.
Termenul sindromul Italia este introdus de psihiatrii ucraineni în 2005. Se referă la femeile din Europa de Est care au muncit în vest și revin acasă cu tulburări psihice, adesea cu depresie.
Migrația în anumite condiții extreme și nu afectează doar pe cel, dar pe cei apropiați și în special pe copii.
Soțul s-a închistat, ne-am 4 ani și de la birjă, că lucrul ăsta nu-i pentru mine, că asta nu-i pentru mine, l-a luat cu mine, tot nu pentru mine și am început să dai cu băutura și să-și dea acasă. Ce să mă duc după graniță?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțel și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Din păcate, probleme tehnice nu ne permit să facem legătură cu avocatul Dumitru Slusarencu, cu care intenționăm să discutăm astăzi în cadrul emisiunii noastre. Așa că vom prezenta acum un interviu despre particularitățile campaniei prezidențiale ucrainene, în condițiile în care în Ucraina, știți, după cum știți, au loc în 21 aprilie alegeri prezidențiale. Liliana, colega noastră a discutat cu Artem Filipenko, analist ucrainean, de curând asociat Centrului Național de Studii Strategice, un think tank apropiat de președinția ucraineană.
Расскажите нам об особенностях кампании, украинской кампании, президентской кампании.
Ați numit virtuală actuala campanie prezidențială ucraineană. Ce anume ați avut în vedere?
Она не то чтобы вдруг стала виртуальной, но ее характер как
Felul în care se desfășoară actuala campanie prezidențială ucraineană demonstrează faptul că alegătorii nu sunt interesați de vreun candidat anume, de programul său electoral sau viziunea asupra viitorului Ucrainei, ci mai degrabă de imaginea acestora creată prin intermediul mass media. Când spun acest lucru, îl am în vedere în primul rând pe Vladimir Zelensky, practic învingătorul primului tur. Zelensky a fost în special asociat cu personajul său din filmul Slujitorul poporului, un învățător pe nume Goloborodko, devenit președinte și care întruchipează un fel de ideal al ucrainenilor, întrucât merge la lucru cu bicicleta, urăște birocrația și vrea să reformeze statul. Cu alte cuvinte, un personaj cumulativ pe care ar vrea să-l vadă alegătorul ucrainean în fruntea statului lui. Numesc virtual această campanie și pentru că publicitatea electorală a fost prezentă mai ales pe YouTube, rețele sociale, în particular Facebook, dat fiind faptul că odnoclasnicii și contacte sunt rețele interzise în Ucraina. Iar acest fapt i-a permis lui Zelenski să câștige simpatie tineretului, întrucât tinerii în cea mai mare parte se află în internet pe aceste rețele. În fine, când se spune că Zelenski ar fi o apariție absolut surprinzătoare și imprevizibilă, nu e chiar așa, pentru că în realitate el a început să se pregătească de această campanie cu câțiva ani în urmă, prin turnarea acelui film Slujitorul Poporului, crearea propriei sale rețele de simpatizanți. Deci ar fi incorect să credem că el a apărut spontan. E doar o percepție, iar în realitate s-a lucrat destul de perseverent pentru crearea candidatului Zelenski.
Кто же за этим стоит? Și cine par sta în spatele acestei acțiuni?
Ну, в первую очередь называют олигарха Игорь Коломойский.
Fără îndoială e vorba despre oligarhul Igor Kolomoisky. În primul rând, el este proprietarul canalului televizat 1+1, care își umple majoritatea timpului de emisie cu produsele create de studioul Cartierul 95 al lui Vladimir Zelenski.
Vreți să spuneți că Kolomoisky a plănuit totul din timp, a produs acest film, a întreprins alte acțiuni pentru a-și crea propriul candidat pe nume Zelenski? Asta vreți să spuneți?
Anume așa cred, pentru că același Kolomoisky nu l-a sprijinit doar pe Zelenski, ci și pe Iulia Timoshenko, deci a mizat pe doi candidați și în acest joc Iuliei Timoshenko pare să-i fi atribuit rolul de vârf de lanț al criticilor la adresa lui Poroshenko. Zelenski nu prea s-a concentrat pe criticile puterii în exercițiu. În schimb de asta s-a ocupat foarte activ Timoshenko. Ea a vorbit și despre corupție și despre tarife, ba chiar a promis reducerea lor. Deci Timoshenko trebuia să surpe imaginea lui Poroshenko, iar în final i s-a rezervat totuși un rol mai mic de perdant. În definitiv, eu cred că avem de face cu o strategie de lungă durată legată de faptul că interesele lui Kolomoisky au avut de suferit la un moment dat în urma contradicțiilor cu președintele Poroshenko. Pentru că în 2014 Kolomoisky a jucat un rol activ în rezistența împotriva agresiunii ruse. Iar în schimb a cerut și chiar a primit probabil anumite privilegii, anumite funcții în structurile de stat. În particular, omul lui a fost numit guvernator al regiunii Odessa. Dar după ce interesele celor doi s-au despărțit, iar Poroshenko a ales calea expulzării lui Kolomoisky din politica activă, eu cred că în acel moment Kolomoisky a și pus la cale aceste planuri de răspuns.
Как по-вашему, почему вот такая виртуальная кампания? Dar de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, o astfel de campanie virtuală, când oamenii votează pentru o persoană care nu și-a prezentat nici echipa, nici partidul, nici viziunea, a avut totuși succes? Și ar fi fost la fel de bine primită această persoană dacă, de exemplu, de cealaltă parte, Poroshenko nu ar fi avut atât de multe restanțe în lupta cu corupția, realizarea promisiunilor făcute anterior.
Răspunsul la această întrebare este legat de specificul electoratului ucrainean. Până la ora actuală, toți președinții ucraineni, practic doar timp de câteva luni, și-au pierdut în jumătate popularitatea. Poate este o particularitate a mentalității ucrainene.
Dar poate că e altceva, poate e vorba despre prea mult populism în timpul campaniilor.
И популизм тоже.
Și populismul, dar mai degrabă este vorba despre mentalitatea ucrainenilor. Ei sunt capabili să se entuziasmeze foarte rapid, dar la fel de rapid să se dezamăgească. Dar în general, cred că aveți dreptate. Președinții ucraineni sunt capabili să creeze prea mari așteptări, care depășesc cu mult posibilitățile lor reale. În această campanie anume, totuși, este vorba și despre un puternic vot protestatar, pentru că președinția Poroshenko este asociată cu momentul în care au crescut și prețurile și tarifele, ceea ce a lovit substanțial asupra buzunarului cetățeanului cu venituri medii și cursul valutei naționale s-a prăbușit. La fiecare din aceste aspecte există și câte un contraargument. De exemplu, creșterea tarifelor înseamnă în același timp și înlăturarea schemelor corupționale din sistemul energetic. Dar cetățeanul nu este interesat de asta și reacționează la ceea ce afectează viața în primul rând.
Deși alegerile sunt foarte aproape, înțeleg că în legătură cu Zelenski există mai multe necunoscute decât lucruri certe. Totuși, poate fi el numit un actor prorus?
Nu în mod cert.
pentru că el nu are o retorică prorusă deschisă, deși nu știu dacă el în general are vreo retorică, nici pro-occidentală, nici anti-occidentală. Ceea ce are totuși e un pronunțat populism legat de lupta cu corupția. Tema războiului în general nu este interesantă. Dacă la Poroșenko armata și războiul sunt aspecte cheie, atunci pentru Zelenski războiul pe planul 2, în schimb accentul îi cade pe problemele sociale, majorările salariale, adică chestiuni care în prezent preocupă mult mai mult ucraineanul de rând.
15% ale lui Poroșenko din turul 1 e cota ucrainenilor pentru care războiul a rămas important, pentru care contează separarea bisericii, alte lucruri.
Da, aceasta este proporția ucrainenilor care sunt gata să reziste încă ceva timp dacă vor avea garanția că Rusia va fi îndepărtată pentru totdeauna din Ucraina.
Cum vă imaginați totuși o Ucraina condusă de Zelenski?
Sincer, nu prea-mi imaginez, pentru că, într-adevăr, nu cunoaștem aproape nimic despre acest candidat. Noi știm doar cine este în spatele lui și mai știm că tehnologiile utilizate în campania lui au un anumit succes. În rest, aceste alegeri sunt în prag de sezon estival, iar în Ucraina, în asemenea perioade, patimile politice se sting. De aceea, cel mai probabil, dacă câștigă, Zelenski se va ocupa întâi de toate de plasarea figurilor sale în pozițiile cheie. Apoi, toate eforturile vor fi orientate spre campania parlamentară, pentru că în Ucraina parlamentul formează guvernul, iar aceasta înseamnă că e nevoie de o majoritate. Sondajele arată deocamdată că Partidul Slujitorul Poporului ar lua majoritatea, un partid absolut virtual despre care nimeni nu știe nimic. Nici cine este în el, nici programul, deci un partid asociat doar cu filmul cu același nume. Deci dacă Poroșenko pierde, dar acest lucru deocamdată nu este sigur, pentru că Poroșenko mai are șanse să-și mobilizeze propriul electorat, dar dacă se întâmplă, atenția va fi focusată pe parlamentari, iar odată cu venirea toamnei va sosi și timpul în care Zelenski va trebui deja să răspundă pentru promisiunile lansate în campanie. Adică mai avem jumătate de an de incertitudine în care nu vom vedea mari acțiuni politice, în schimb vom vedea mutări de cadre care deja ne vor permite să judecăm ce ne așteaptă în viitor.
În ce sens?
Zelenski se prezintă ca o figură politică total nouă, de aceea va fi interesant de văzut cine va fi în anturajul său, cât de multe persoane din echipa lui Kolomoisky vor fi acolo, cât de multe din fostul partid al regiunilor, cât de mulți transfugi. Deci va fi un proces interesant, dar și trist, pentru că Ucraina este într-o perioadă foarte complicată, în care o singură decizie incorrectă poate să coste extrem de scump.
Analistul politic Artem Filipenko, intervievat de Liliana Barbaroșie. Domnul Filipenko este de curând asociat Centrului Național de Studii Strategice, un think tank apropiat de președinția ucraineană.
7:17, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, o relatare din Bulgaria despre scandalul Apartment Gate și o scurtă revistă a presei moldovene. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Catedrala Notre-Dame din Paris a fost parțial distrusă de flăcări luni seară. Turla principală, așa numită săgeată, s-a prăbușit, acoperișul a fost distrus total, dar structura principală a fost salvată, inclusiv cele două clopotnițe. Vitraliul central mai există, nu se știe în ce condiții, la fel cum nu se știe dacă și ce mai există din vitralele din sud și nord, cele care aveau cele mai multe fragmente gotice autentice. Președintele Franței Emmanuel Macron a anunțat lansarea unei chete internaționale pentru refacerea catedralei. Astăzi are loc ședința Consiliului Politic Coordonator al blocului Acum, la care se va decide dacă și cum vor continua discuțiile cu Partidul Socialiștilor. Parlamentul European a criticat din nou luni seară starea statului de drept în România, dar dezbaterea nu s-a încheiat cu adoptarea vreunei rezoluții. Ministrul american al justiției William Barr a dat publicității joi o versiune editată a raportului Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane, dar și despre eventuala încercare a președintelui Donald Trump de a obstrucționa ancheta condusă de procurorul special Robert Mueller. După o pauză de 3 ani, Gazprom a anunțat că reia importurile de gaze din Turkmenistan, iar la Moscova s-a încheiat ieri o discuție între miniștrii de externe din Armenia și Azerbaijan privind cel mai vechi conflict înghețat din regiune, cel din Nagorno-Karabakh. Discuțiile nu au dus la niciun rezultat. Cele două părți s-au angajat numai să continue dialogul. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, unde vă recomandăm să căutați și proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic, Antinostalgia. Iar în această miercuri, vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, începând cu ora 14, la o nouă dezbatere, de data aceasta, despre tragedia Cernobâl.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:21 de minute să vedem ce scrie presa acum. Cele mai proaspete comentarii de la Chișinău prevestesc alegeri anticipate. Așa, de exemplu, face politologul Dionis Cenușă în analiza sa de pe IPN. Cenușă afirmă că Moldova se îndreaptă spre alegeri anticipate fără ca negocierile pentru formarea guvernării să fie început. PDM este respins de către acum și descalificat de către socialiști la solicitarea Rusiei, iar socialiștii nu sunt agrați de către blocul acum decât în calitate de voturi utile, scrie el. Apoi analiza continuă prin constatarea prezenței puternice a factorului geopolitic în evoluțiile postelectorale moldovenești. Rusia și-ar folosi, la părerea analistului Pârghiile, pentru a influența decizia. Cât despre Uniunea Europeană, Cenuș observă că aceasta nu a condiționat dezghețarea asistenței sale financiare de formatul viitoarei majorități parlamentare sau de neparticiparea socialiștilor la actul guvernării. Principala solicitare a Uniunii Europene la momentul suspendării asistenței a fost asigurarea unor alegeri corecte. Un alt comentator care vorbește de anticipate e analistul român Iulian Chifu, care publică editoriale pe deschide.md. Negocierile existente pentru majoritate se fac nu din postură post-electorală, ci cu conștiința clară că se intră într-un nou ciclu electoral, scrie el. În continuare, Chifu se concentrează pe gafele acum. Blocului se impută că membrii blocului au făcut afirmații periculoase care au împins formațiunea într-o postură de conflict cu România vecină prin atacuri și calificări ale Bucureștiului drept sprijinitor al oligarhului și prin afirmații privind acceptabilitatea a PSRM, a Partidului Prorus, ca variantă de asociere măcar secvențială. Pornind de la ideea unor anticipate iminente, Chifu mai invocă în concluzie și responsabilitatea PDM, care este încă la guvernare, responsabilitatea față de cum va gestiona viitoarele alegeri, cum va transmite semnale de angajare și nuanțarea pozițiilor trecute prin fapte, de deschidere reală prin acțiuni clare și asumate și schimbarea imaginei creată prin acțiunile care justifică criticile de până acum. Cotidianul.md citează declarațiile făcute de Igor Dodon într-o emisiune la RTR Moldova, unde șeful statului a afirmat că Moldova nu mai este un stat capturat după alegerile din 24 februarie, pentru că atunci lucrurile s-ar fi schimbat. Iar PDM nu mai controlează majoritatea în Parlament. Democrații nu controlează Parlamentul. Ei au maximum 40 de deputați cu ușor și independenți. Înainte de alegeri aveau 60, a declarat Igor Dodon. Eu mă opresc aici, domnilor, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Видимо, Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat zilele astea cu un pensionar cunoscut care mi-a vorbit despre bucuria lui. L-am întrebat ce crede despre indexarea recentă a pensiei, iar omul și-a amintit de cei 600 de lei pe care urmează să-i primească de la conducători. Omul mi-a spus că cei 600 de lei sunt un lucru bun, ba chiar minunat, un supliment serios la pensia sa de 1700 de lei. Omul a zis că și în iarnă a primit 600 de lei de la guvernanți, iar faptul că va primi și acum demonstrează că guvernanții au grijă de popor. Că totuși fac câte ceva pentru țară, ferește nu e o sumă foarte mare asta, dar contează gestul guvernanților, a spus pensionarul. E un semn că nu uită de oamenii nevoiași. Da, pensionarul știe că guvernanții nu sunt deloc perfecți, dar e bine și așa. E bine că nu uită cu desăvârșire de vârstnici. 600 de lei nu e chiar puțin în fond. Se lansă într-o reflecție pensionarul și fruntea îi se descreți. Iar privirea îi se făcu mai luminoasă. Cu 600 de lei poți să intri într-un supermarket și să ieși cu o sacoșă plină. Poți să iei și ulei, și lactate, și cartofi, și o pâine bună, și legume, și un kilogram de mere, și unul de banane, căci omul bătrân are nevoie de vitamine. Nu e rău deloc să ți se dea 600 de lei. E un soi de mică bucurie, ba chiar e o bucurie adevărată, zise pensionarul, deoarece au fost ani în care pensionarii nu primeau nimic, în care nimeni nu-și mai amintea de ei. 600 de lei acum și poate își miji ochii pensionarul. Vor mai da guvernanții încă vreo 600 de lei în toamnă. Nici nu mă interesează cum se vor alia în Parlament. Important e să nu uite de oameni și să le mai dea niște bani din când în când, zise pensionarul și deveni visător. M-am uitat mai bine la pensionarul cunoscut și mi-am dat seama că omul trăia o fericire. Fericire! Numele tău e 600 de lei!
Jurnalul de corespondent vine astăzi din Bulgaria și e semnat Petiu Petkov.
Parchetul Național Anticorupție a început verificarea unor afaceri imobiliare dubioase ale liderilor naționaliști Valeri Simionov, Valentin Kasabov și Cristian Mitev. Ancheta a demarat după ce nemulțumite de misiile în lanț în vârful coaliției de guvernământ cerute de primul ministru Borisov, liderul FSN a sugerat că ar fi bine ca și Borisov să se gândească la demisie. Simionov a calificat drept bolșevism modul în care primul ministru reacționează la acuzațiile de corupție. Când forțezi lidera ai partidului tău să demisioneze, inevitabil apare și problema demisiei tale, a spus Simionov. El a cumpărat în perioada 2004-2008, prin canalul său de televiziune SCAT, la prețuri minime, locuințe și terenuri în stațiunea litoralul Soarelui și în munții Rodopii, unde a fost construite un bloc de locuințe și un hotel. În această perioadă, liderul naționalist a fost președinte al Consiliului Municipal Burgas, iar ceilalți doi deputați din FSN i-au fost subalterni. Simionov a avertizat că știe cine este autorul semnalului împotriva sa. El a denunțat indirect ministrul turismului Anghelcova că locuiește într-o vilă de lux nedeclarată la fisc. Pe lista noilor acuzați în scandalul apartamentul se află ministrul turismului, cel al sportului Krasen Kralev, trei din liderii PSD Valeri Jăbleanov, Crum Zarcov și Ivo Hristov, procurorul șef Sutir Țațărov, șeful Tribunalului Suprem Uzan Panov, șeful parchetului anticorupție, adjunctul său și șeful anchetătorilor penali. A început verificarea unor achiziții imobiliare din anul 2005 ale președintelui Rumen Radev și a soției sale. Ziaristă de investigație Elena Ionceva, numărul 1 pe listă PSD pentru alegerile europene, a avertizat că în curând vor apare dezvăluiri despre conturi bancare și proprietăți imobiliare în străinătate ale guvernanților în valoare de sute de milioane de euro. După apartament Gate va urma Borisov Gate, a spus ea. după ce a câștigat și în cea de-a doua instanță un dosar împotriva lui Borisov pentru declarații calumnioase, Ionceva a spus că alegătorii nu doresc ca țara să fie condusă de un mincinos dovedit. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, domnilor, domnilor, final de emisiune.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.